Bizim Talpar aulu Gafuri rayında in tüpküllerden isäplene. Bilarit rayına menen siklengen yerde tağlar arahında urnaşkan. Bizim uzak Krasnosol kasabahı. Onda barıp yetkensi kup tağlar menep tüşerge serpandindar uterge kerek. Arabın 60 sakram, yolda gravi tüşelgen. Автобуста йөрөп тора, ләкин автобустан техник торышы безде борсой. Сөнки ул юлда йыш емерелеп тора. Ул автобуста балалар, студенттар, сабый күтәргән әсәләр, пенсионерлар ултырып йөрөй. Без ата-әсәләр балаларыбыз гомере һәм һаулыгы өсөн борсулабыз. Мәсәлән, Байылғы йылдың 12-нсі ғынварында балаларыбыз қайтып келгендә ауға 20 сақырым қалғас автобус емерлә, атышта 30 градус һауық. Хәбәр итергә бәйләнеш юқ. Балалар нық итеп үшігендер. Хаманда автобус одақлағас бер, атәсәр хафаланып, бер-бер артлы қаршыларына киттік. Ошы хәлдән һуң күбе ауырып ятты.